Deci, continuăm studiul nostru în cartea Daniel și studiem capitolul 9. Suntem capitolul 9 și vrem să înțelegem ce este cu cele 70 de săptămâni despre care se vorbește foarte mult și chiar dacă vă amintiți, atunci când am studiat capitolul 7, cineva a menționat la mijlocul săptămânii, la sfârșitul săptămânii. Unii poate sunteți familiari cu cele 70 de săptămâni a lui Daniel, alții mai puțin. Oricum ar fi, azi vrem să clarificăm foarte bine pentru cine a rânduit Dumnezeu aceste săptămâni. Pentru Israel, pentru biserică, pentru neamuri. La fel vrem să înțelegem când se încep aceste 70 de săptămâni, până când sunt rânduite, adică ce se vor întâmpla la sfârșitul acestor 70 de săptămâni, ce se va întâmpla pe parcursul acestor 70 de săptămâni. O altă întrebare care este discutată este săptămâna 70-a, urmează imediat după 69 săptămână sau totuși este un interval de timp între săptămâna 69 și a 70-a. Iată, la toate aceste întrebări vrem să primim răspuns la această lecție. Deci, tema lecției și cele 70 de săptămâni ale lui Daniel. Și studiem capitolul 9. Deci azi vrem să vedem și contextul în care Daniel are această vedenie cu 70 de săptămâni și ce sunt aceste 70 de săptămâni, ce putem afla din capitolul 9. La lecția trecută am studiat capitolul 8, vedenia cu berbecul și țapul. Haideți acum puțin să ne amintim din vedenia din lecția trecută. Deci, ce reprezentau berbecul și țapul din vedenia lui Daniel?
Îngerul i-a tâlcuit lui Daniel că berbecul reprezenta împărăția perșilor și țapul reprezenta împărăția Greciei, iar țapul care avea un corn mare între ochi, cornul acela era primul lor împărat. Apoi când cornul acela era frânt, urma să apară patru coarne mici care erau patru împărați, tot din neamul grecilor.
Așa. Da. Deci acum noi am avut de comparat cu capitolele 2 și 7 și am văzut de fapt descrierea berbecului și a țapului, care din cele patru împărății din capitolul 7 mai degrabă se aseamănă.
Împărăția a doua, care este berbecul, în capitolul 2 reprezenta brațele de argint și trunchiul și brațele de argint. Și în capitolul 7 reprezenta ursul, care avea trei coaste în gură și stătea pe o rână.
Așa, deci acolo în capitolul 7, ursul pe o rână, ceea ce arată cu o parte mai dezvoltată. Iar în capitolul 8, berbecul are două coarne, unul mai mare și unul mai mic, care reprezintă împărații mezilor și perșilor. Da? Și în capitolul 7, fiara a patra are patru capete, patru aripi. Și aici, în capitolul 8, țapul i-a crescut patru coarne. Da? Acum, noi privind în urmă, pentru noi asta este istorie, noi știm că după Imperiul Babilonian se ridică Imperiul Medo-Persan, așa cum o prezis Dumnezeu prin Daniel, înainte ca să întâmple lucrul ăsta, și după Imperiul Medo-Persan a venit Imperiul Grec. Și noi vorbim despre imperiile care stăpânesc asupra lui Israel. Da? Deci, Deja din capitolul 2 știm că primul imperiu despre care spomenesc în vedenile din capitolul 27 este Babilonul, din capitolul 8 știm că al doilea imperiu este Medo-Persan și al treilea este Grecia, așa cum am văzut în istorie. Deci, începând cu Imperiul Babilonian, Israelul nu a mai fost stat independent. Da, până la distrugerea statului Israel în anul 70 după Hristos. Acum să vedem lecția de azi. Da? Lecția de azi, cât primim răspuns, care este a patra împărăție, cu toate că noi privind în urmă, deja știm care a fost a patra împărăție, care a stăpânit asupra Israelului. După greci, da? După greci a stăpânit Imperiul Roman. Dar în capitolul 9 nu ni se spune numele cele de-a patra împărății, dar ni se spune niște activități de-a ei, pe care ne dăm seama ce imperiu este. Deci, până a merge la interpretarea vedenii, haideți mai întâi să vedem în ce context a avut Daniel această vedenie. Și mai întâi haideți să vedem în ce an are Daniel această vedenie.
În anul întâi al lui Darius.
Și ce an este acesta?
Anul 539.
Așa, în anul 539 înainte de Hristos, când Dariu Medu intră în Babilon, da? Și ce l-a motivat deci contextul este rugăciunea lui Daniel, dar ce l-a motivat pe Daniel să se roage?
Că el a văzut din scrierile lui Ieremia că trebuie să treacă 70 de ani până la reconstruirea Ierusalimului.
Așa.
Și din calculele lui, anii se apropiau. Deja era aproape templul, era timpul ăsta aproape expirat, dar templul încă nu era reconstruit. Nu templul, dar Ierusalimul.
Așa, deci deja ieșise porunca ca evrei să întoarcă în țară, să zidească Ierusalimul, da? Da, nu Ierusalimul, dar încerc scus templu. Da? Deci în 30, catare în 38, practic e aproape, da? În 38 mi se pare că totuși este decretul cela. Dar vedem că se apropie timpul, numai că vedem cade Imperiul Babilonian, dar sunt eliberați evrei. Capătă independență, nu, deci le permit să întoarcă în țară, le permit să zidească templul, dar ei nu au libertate, ei au trecut din substăpânirea Babilonului, sub stăpânirea Medopeșilor. Și acum e interesant că dacă ne uităm totuși în Ieremia, 25, da? 7 la 14, acolo se vorbește că toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar nu știu dacă v-ați uitat mai mult, dar la Ieremia 29, avem o scrisoare pe care Ieremia o trimite în Babilon ca să fie citită de toți bătrânii, preoții și chiar tot poporul. Și iată aici, la Ieremia 29, cu 10, spune așa în scrisoarea aceea, că acolo, dacă vă amintiți, îndeamnă să-și zidească case, să-și căsătorească fiii, fiicele și să nu creadă prorocei mincinoși care spun că să fie pași, o să se întoarcă în țară și spune să se roage pentru binele cetății în care Dumnezeu i-a dus în robie, pentru că fericirea lor atârnă de fericirea cetății. Și la versetul 10, 29 cu 10, spune așa: dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Și acum întrebarea în lecție am avut-o: de ce Dumnezeu a rânduit 70 de ani? Ce ați văzut la Levitic 25 cu 17 și 26, 30 la 35? Ce zice legea?
Legea spunea că poporul trebuia să, după ce intrau în țară, trebuiau să țină un an sabatic la fiecare 7 ani. 6 ani trebuiau să lucreze pământurile, dar la 7 ani trebuia să lase să se odihnească. Și ei nu au făcut asta și la Levitic 26 cu 3, de la 33 la 35 ne spune ce se va întâmpla cu ei dacă nu vor împlini această, că Dumnezeu îi va duce în robie ca țara să poată să țină sabatele dacă ei nu le-au ținut.
Așa, și dacă, așa, și dacă Dumnezeu a hotărât 70 de ani de robie, cum crezi câți ani n-au dat odihnă pământului?
790.
Deci dacă vă uitați în istoria asta, încă de pe vremea judecătorilor. Deci ei n-au mai dat odihnă pământului de pe vremea judecătorilor. Acum un moment interesant este că sabatul era pentru pământ. Asta era sabatul pentru pământ. Pur și simplu am auzit de multe ori că unii pastori își iau a șaptelea an de odihnă, adică an sabatic. An sabatic nu era pentru om, era pentru pământ. Acum să vedem ce face Daniel. Deci el vede că deja timpul se apropie din robia babiloneană trec sub stăpânirea perșilor. Versetul 3 și 4. Ce face Daniel?
Se pocăiește, se identifică cu poporul și își cere îndurare de la Dumnezeu.
Așa. Cere îndurare de la Dumnezeu asupra cui și a ce? Care sunt trei lucruri pentru care mijlocește Daniel?
Mărturisește greșelile poporului.
Așa, deci interesant că el se identifică cu poporul. Da? Și își cere tare pentru păcatele lui, a poporului, da? Apropo, dar cum o faci, în ce format, spunem așa, versetul 34? Cum s-a
pus? În post, în rugăciune.
În post, așa, deci zice cu rugăciune și ceri postind în sac și în cenușă. Și care sunt trei lucruri pentru care se roagă Daniel?
Pentru templu, pentru Ierusalim și pentru popor.
Așa, deci sunt trei lucruri pentru care se roagă. Templu, de fapt întâi popor, templu și Ierusalim. Astea sunt trei lucruri pentru care se roagă. Asta e foarte important ca să înțelegem vedenia. Deci el în rugăciune mijlocește pentru popor, se roagă pentru restabilirea Ierusalimului și a templului. Acum, cum o face el? Deci în baza la ce cere îndurarea asupra poporului, Ierusalimului și a templului? În baza la ce?
În baza legământului de Domnul față de poporul Israel.
Așa, în baza legământului și în baza promisiunilor făcute.
Da, în baza promisiunilor.
Deci, la versetul 18, da? Nu pentru neprihănirea noastră aducem cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Deci și el în rugăciunea lui apelează la promisiunile lui Dumnezeu. Deci este un capitol foarte frumos a felului cum Daniel mijlocește. Deci avem mult de învățat din această rugăciune, totuși vreau să mergem nemijlocit la vedenie, fiindcă nu-i ușoară și o să ne ia mult timp. Deci contextul este rugăciunea lui Daniel pentru popor, pentru templu, pentru Ierusalim. El mijlocește. Acum să mergem la a doua parte a capitolului și să vedem. Deci cum primește, de la cine primește vedenia sau cine o prezintă?
Omul Gavril.
Omul Gavril, care l-a mai văzut. Da? Când a ieșit cuvântul pentru Daniel ca răspuns la rugăciune?
Îndată ce a început să se roage.
Așa. Îndată ce a început să roage, a ieșit cuvântul. Și când vine Gavril să îl aducă?
În timp ce se ruga, chiar în timp ce se ruga.
Și anume spune un timp, deci el practic sfârșea de rugăciunea, da?
Deci când, când se aducea jertfa de seară.
Așa, deci când se aducea jertfa de seară, ceea ce noi ziceam jertfa necurmată, da? Care se aducea dimineața și seara, iată când se aducea de obicei. Seara, jertfa la ora aceea a venit. Deci nu imediat ce a ieșit cuvântul, răspunsul la rugăciune, dar seara când se aducea jertfa de seară. Care e motivul pentru care...
Pacea Domnului, mă scuzați că am întârziat, dar acum ajung și eu să intru.
Deci, dar de ce vine să-i aduc acest cuvânt?
A răspuns la rugăciunea care a făcut-o către Domnul, Domnul i-a trimis îngerul să-i spună vedenia care a avut-o.
Așa. Și versetul 23, Gavril îi spune de ce. Căci?
Căci el este prea iubit și scump în fața lui Dumnezeu, Daniel.
Așa, căci prea iubit și scump. Și iată lecția următoare vom studia, anume ce înseamnă prea iubit și scump. Și de ce Daniel se clarifică ca fiind prea iubit și scump, ca să știm și noi cum să ne trăim viața, ca să fim și noi prea iubiți și scumpi înaintea lui Dumnezeu. Și acum să mergem nemijlocit la interpretarea vedenii. Deci, pentru cine au fost hotărâte aceste săptămâni? Pentru cine, pentru ce? Îmi spuneți și versetul.
În versetul 24.
Așa. Așa.
În 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte.
Cine-i poporul tău? Israel.
Israel.
Poporul Israel evreu, da? Și cetatea lui cea sfântă?
Ierusalim.
Ierusalim.
Așa. Deci toate 70 de săptămâni sunt rânduite pentru poporul Israel și pentru Ierusalim. Deci trebuie să ținem minte lucrul acesta. Deci nu e pentru biserică, nu e pentru neamul, nu e pentru altcineva. Deci 70 de săptămâni Dumnezeu le-a hotărât pentru poporul Israel și pentru Ierusalim. Tot din versetul 24, până când? Ce urmează să se întâmple la sfârșitul celor 70 de săptămâni?
Încetarea fără de legilor.
Deci încetarea fără de legilor. ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Așa, Marcela, dacă poți face mai lung timpul ăsta, ca să ne încapă toate evenimentele din astea 70 săptămâni. Așa, deci dacă vorbim despre încetarea fără de legilor și ispășirea păcatelor, pentru cine?
Pentru poporul Israel. Pentru că el se identifică cu poporul și el cere pentru popor.
Da.
Nu cere pentru neprihănirea, dar în numele îndurării Domnului.
Așa, deci Daniel mijlocește pentru poporul său, dar Dumnezeu prin Gabriel. Dumnezeu a rânduit 70 de săptămâni pentru Israel și pentru cetate. Deci, într-un cuvânt, putem spune până la mântuirea poporului Israel ca națiune. Deci Dumnezeu a rânduit 70 de săptămâni până la mântuirea lui Israel ca și națiune și ungerea Sfântului Sfinților. Da? Până la ungerea Sfântului Sfinților. Altă întrebare este, când începe numărătoarea? De la ce?
La decretul pentru construirea templului, pentru construirea Ierusalimului.
Așa. Deci foarte important. Să facem diferența. Nu de la darea poruncii pentru zidirea templului, ci a Ierusalimului. Porunca pentru zidirea din nou a templului a fost dată în 538, dar porunca pentru zidirea din nou a Ierusalimului a fost dată în 445 înainte de Hristos. Vremea împăratului Artaxerxes, a Persiei. Și evenimentul l-am găsit în Neemia capitolul 1 și 2. Da? Deci când Neemia a primit vești de la Ierusalim că poporul e nenorocit, zidurile sunt dărâmate, orașul într-o stare deplorabilă, da? Și atunci el fiind paharnic la împărat. Și iată, atunci în luna Nisan 445-446, alte surse, a fost dat aici decretul pentru zidirea din Ierusalimului. Acum, altă întrebare. Ce se va întâmpla pe parcursul acestor 70 de săptămâni?
Aici am vrut să mai clarificăm ceva, fiindcă nu ne-i clar, ne-i cătare. Aici spune și că de la zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia. Adică până la Iisus Hristos, nu?
Da.
Până la Iisus Hristos, când va veni ca să fie răstignit sau cum? Vor trece, adică este 7 săptămâni.
Potrivit cu versetul 25, ce se va întâmpla în aceste 70 de săptămâni? Mai întâi ce va fi?
Mai întâi ce că va fi zidirea.
Deci iese porunca pentru zidirea din nou a Ierusalimului, apoi cum sunt împărțite aceste 70 de săptămâni? Sunt câteva segmente. Care sunt ele?
Prima dată 7 săptămâni.
Vor fi 7 săptămâni.
Apoi 62.
Apoi 62 de săptămâni. Ni se specifică ce se va întâmpla în aceste 62 de săptămâni?
Că pietrele și gropile vor fi rezidite din nou.
Așa,
pietrele.
Deci, avem darea porunci pentru zidirea din nou a Ierusalimului, avem 7 săptămâni și apoi timp de 62 de săptămâni, pietrele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. Deci, dar ce se întâmplă în primele 7 săptămâni?
În primele 7 săptămâni? Aici ce scrie? Că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsă Mesia la cărmitor vor trece 7 săptămâni.
Apoi, în asta e întrebarea, cum credeți? Deci în următoarele 62 spune gropile și piețele vor fi zidite din nou. Dacă a fost dat porunca pentru zidirea din nou a Ierusalimului, s-a întors Neemia cu o bună parte din popor în țară. Și ce-au făcut ei?
Început a construi, nu?
Au început a construi. Întâi au făcut zidurile, dar dacă ați știți Neemia, știți în ce împrejurări le-au zidit zidurile. Da?
O sabia.
Așa, deci în vremuri de strâmtorare. Deci dacă în 62 de am să odrez piețele și gropi, pare că în primele 7 săptămâni se zidește orașul. Chiar dacă nu ne specific aici. Acum, dacă ați avut în lecții ce reprezintă o săptămână, ce înseamnă săptămână?
7 ani.
7 vremuri, da? Șapte zile, 7 săptămâni, 7 luni, 7 ani, da? Deci 7. Dacă vorbim de ani și acum noi privind în urmă, având în vedere de la anul când a ieșit decretul pentru zidirea din nou Ierusalimului și prima venire a Domnului Iisus, înțelegem că este vorba de ani. Deci să zidești un oraș în 483 de ani, asta e mult. Deci în vreme de strâmtorare ei nu au libertatea să-și construiască orașul în pace, în liniște, cum vor ei, da?
Mă scuzați că vreau. Treaba este că în limba română, traducerea cum e făcută, se dă de înțeles că sunt doar 7 săptămâni până la Mesia. Iar noi vedem că sunt 69 de săptămâni până la Mesia. E adevărat că în alte traduceri zice vor fi 7 săptămâni și 62 de săptămâni până la Mesia. Dar în limba română, așa cum e așezat în text, și dacă nu ne dăm seama de virgulă, de punct și virgulă, de așa, ne încurcă mintea că pare că ar fi doar 7 săptămâni până la Mesia și cele 62 sunt după Mesia.
Da, dar în schimb, e adevărat că așa la prima citire, dar totuși ne spune la versetul 26 când vine unsul și-i stârpit. După 62, da, am cer
să fie. Multă atenție la citire, multă atenție.
Da, eu am uitat, mi-am zis și eu când prima dată am studiat, știu tot așa, mi-am frământat mult mintea, uitați-vă, dacă deja am studiat de multe ori, am predat, am uitat momentul ăsta, da? Pentru că după 62 de săptămâni vine unsul, cârmuitorul, deci cârmuitorul, ca trebuie să cârmuiască sau împăratul, da? Dar ce se întâmplă când după aceste 62 de săptămâni?
Va veni un domn, poporul.
Nu, stați unde? Unde?
Vorbește de uns, că va fi stârpit.
Așa, unsul este stârpit și n-are nimic. Dacă e cărmuitor, ce ar fi trebuit să aibă?
Domnie. Prondă, domnie, preții.
Ar fi trebuit și vă amintiți în Evanghelie să vorbea despre asta. Și Domnul Iisus, noi duminica aceasta am sărbătorit floriile, intrarea Domnului Iisus ca împărat în Ierusalim, l-au primit ca împărat. Da? Și dar el nu ia împărăția. Deci el vine, dar nu ia împărăție. Deci se primește dacă după aceste 62 de săptămâni, deci se primește după săptămâna 69. Așa, deci unsul e stârpit, asta la noi e anul 30 după Hristos. Da? Anul 30 după Hristos, unsul este stârpit și n-are nimic. Ce se mai întâmplă după, tot aici, după săptămâna a 62 sau 69? Ce se mai întâmplă? fratele Gheorghe, ați început mai înainte. Ce se mai întâmplă?
Da, în 26 avem că poporul unui neam va veni și va nimici cetatea Sfântului Locaș. Și menționat ca printr-un
potop. Da, sfârșitul lui. Sfârșitul cui?
A acestui care va nimici.
Nu, nu, stați.
La sfârșit și
în perioadă. În alte traducere zice că alocașului.
Locaș va fi nimicire, ca printr-un potop.
Alocașului, da? Deci, poporul unui domn care va veni, deci urmează să vină un domn mai târziu, dar poporul lui va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui, deci din context al locașului, va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Deci dacă e hotărât, mai pot interveni schimbări?
Nu.
Nu. Deci nu e hotărât Dumnezeu.
Este o hotărâre luată care obligator va fi...
Nu poate fi schimbat. Acum, din istorie, noi știm că în ce an a fost distrus Ierusalimul și Sfântul Locaș?
În 70.
În 70. Hristos, da?
71, undeva așa.
Așa, deci aproximativ între răstignirea Domnului Iisus și distrugerea Ierusalimului, câți ani au trecut?
40 de ani, 35-40.
Așa, deci 35-40 de ani. Acum, dacă am transforma în săptămâni, câte săptămâni ar fi?
5 săptămâni, în jur de 5 săptămâni.
5 săptămâni și ceva, da?
Da.
Dar aici nu ne se spune că atât unsul stârpit, cât și distrugerea templului și a Ierusalimului va fi după săptămâna 62 sau 69, dacă le punem și cele 7. De aici întrebarea, săptămâna 70-a urmează imediat după 69-a sau totuși este un interval de timp între săptămâna 69-a și 70-a? Cum credeți?
Este o pauză.
Deoarece nu ni se spune concret și din tălmăcire se vede că aceasta este o perioadă îndelungată, nu știm cât, care va fi pe urmă.
Da. Și de fapt, ele nu s-au întâmplat, e clar că încă nu a venit și durează.
Da, dar însăși faptul ne spune că Sfântul Locaș și Ierusalimul va fi distrus după săptămâna 69. Dacă ar fi urmat a 70-a imediat, distrugerea Ierusalimului trebuia să fie după 74 de săptămâni. Nu?
Da, dar noi cunoaștem când primii trei ani în săptămâna a 70-a, timpul va fi rezidit.
Va fi, da.
Aceea, dar asta ulterior deja.
Da. Deci, acum, important este să, dacă punem astea două evenimente, stârpirea unsului și dărâmarea templului și a Ierusalimului sunt puse după săptămâna 62-a, care evenimente care sunt la un interval de 40 de ani. Asta ne arată că săptămâna 70-a nu a putut urma imediat pe 69. Și ea urmează să se întâmple. Mai mult, dacă ne uităm la versetul 27, care descrie săptămâna 70-a, cine este acel el care va face legământ trainic cu mulți? Dacă ne uităm la versetul 26, cine este acest el?
Domnul poporului.
Așa, Domnul care urmează să vină. Deci, în timpul când poporul distruge Ierusalimul, după 40 de ani de la răstignirea Domnului Iisus, de la sfârșitul săptămânii 69-a, Deci Domnul acesta, el încă nu este venit. El urmează să vină. Deci, acum, dacă ne întoarcem la versetul 26, distrugerea Ierusalimului și a Sfântului Locaș, din istorie știm că în răscoala care a fost în anul 70 după Hristos, când s-au răsculat evrei împotriva romanilor, deci în scrierile lui Iosif Flavius puteți afla mai multe detalii, dar a fost o luptă într-o noapte în care au reușit romanii să intre în cetate și au dat foc templului. Că, de fapt, abia s-a prins, romanii au dat foc la porți, de la porți s-a prins tot orașul și au aruncat-o torți în templu, pentru că erau supărați după 4 luni de asediu, și templul a luat foc, aurul s-a topit și a intrat printre pietre, dar pietrele dimensiuni foarte mari, de câțiva metri lungime și înălțime, pietrele, și ei au dărâmat pietrele ca să scoată aurul. Așa că nu a rămas piatră pe piatră, cum a spus și Domnul Iisus la Matei 24. Și, într-adevăr, sfârșitul a fost ca pentru un potop. Acum o să mergem să discutăm versetul 27, săptămâna 70. Așa am să rog pe Marcela să facă altă linie a timpului în care să studiem cu deamănuntul doar săptămâna a 70-a. Deci, deja ați spus că pronumele El din versetul 27 se referă la Domnul care va veni. Apropo, ce popor sau ce țară a distrus Sfântul Locaș și Ierusalimul după răstignirea Domnului Iisus?
Poporul Imperiul Roman.
Dar era un omegan de popoare.
N-are a face. Noi când vorbim de imperiu, faptul că participă la lupte alte popoare, oricum, generalul era Tit. Da? Chiar era roman. Așa. Deci, și din istorie noi știm că după greci, imperiul care a stăpânit asupra poporului Israel a fost roman. Deci a patra împărăție este Imperiul Roman. Mai mult, din versetul 27 și 26, înțelegem că acest domn din ce popor va fi?
Din Europa, roman. Roman. Nu știm concret cine.
Dar să fie evreu?
Nu cred că va fi evreu, nicicum.
Nicicum nu va fi evreu, da? Deci el va fi din poporul, deci va fi din împărăția care a distrus Ierusalimul și Sfântul Locaș după răstignirea Domnului Iisus, dar și din același popor. El nu va fi evreu. El va fi din poporul care a distrus cetatea și Ierusalim.
Dar interesant faptul că la Domnul ăsta se referă și la modul cumva trecut și la modul viitor, dar cumva...
Dar poporul lui l-a trecut.
Nu, dar în viitor am în vedere, când zice așa că va face legământul, va fi cătare alt domn. Nu va fi tot domnul ăla, ca persoană. Zice că
anumit domnul ăsta va face legământul.
Nu spune că domnul și poporul vine. Poporul lui, domnul urmează să vină în viitor? Uh-huh. Domnul a să vină o singură dată în viitor. Uh-huh. Dar în trecut poporul lui. Deci, ceea ce înțelegem aici, că el n-a să fie evreu. El a să fie din poporul care a distrus Ierusalimul. Da?
Uh-huh.
Asta înțelegem. Deci, El este din poporul care a distrus Ierusalimul, din capitolul 7, înțelegem că asta e și 2, asta e din a patra împărăție, da? Dar aici ne înțelegem, deci poporul care a distrus Ierusalimul și este a patra împărăție, este Imperiul Roman. Acum nou, pentru noi mai simplu, noi ne uităm în urmă și știm care imperiu a preluat stăpânirea asupra Israelului după stăpânirea Imperiului Grec. Așa, deci la început, Marcela deja și-a scris, el va face un legământ trainic cu mulți. Pentru cât timp?
Pentru o săptămână.
Pentru o săptămână. Da? Că de fapt o săptămână și-a rămas numai până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Da? Ce se va întâmpla la sfârșitul săptămânii? Noi deja, de ceea ce am scris la cealaltă linie a timp. Deci, din versetul 24. Deci, într-un cuvânt, cum putem spune? Ce se va întâmpla la sfârșitul celei de-a 70-a săptămână?
Va fi uns Sfântul Sfinților.
Un Sfântul Sfinților, ca împărat. Deci, el a venit odată, dar a fost stârpit și nu a avut nimic. Aici este uns. Da? Și toată lista aceea mare din versetul 24, încetarea fără de lege, ispășirea păcatelor, nelegiuirilor, aducerea neprihănirii veșnici pentru Israel. Deci, într-un cuvânt, cum putem spune?
Mântuirea lui Israel.
Mântuirea lui Israel ca și națiune, da? Deci, mântuirea lui Israel ca și națiune și ungerea unsului ca și împărat, da? Deci, dacă ne gândim la capitolul 2 și capitolul 7, de fapt, ce eveniment e descris aici?
Da. În capitolul 2, când vine piatra și sară în picioarele.
Așa.
Așa. Și în capitolul 7, când cornul cel mic este distrus. Este
distrus, distrus. A doua venire a Domnului Iisus, când vine ca împărat. Deci începutul împărăției lui Dumnezeu, în care Israel va fi națiunea care primește stăpânirea asupra tuturor celorlalte popoare, da? Deci mântuirea lui Israel și ungerea Domnului Iisus ca și împărat, da? Vă amintiți noi când am studiat împărăția lui Dumnezeu, el va împărăți peste tot pământul, va fi împărat peste tot pământul. În lecțiile de mai înainte, când am studiat capitolul 7. De aici, din versetul 27, ce mai aflăm despre sfârșitul săptămânii a 70-a? Ce se va întâmpla la sfârșitul săptămânii?
De aici reiese că templul va fi reconstruit, că zici că va face să înceteze jertfa și așa,
așa, templul va funcționa. Deci, interesantă situația, da? Deci, la moment când Daniel primește vedenia, el se roagă pentru templu. Templul la moment e distrus. El se roagă pentru restaurarea templului și lui în vedenie spune că templul va mai fi distrus încă o dată. Adică el deja spune că o să fie construit. Dar a să fie distrus din nou și din versetul 27 aflăm că el iarăși va mai fi construit odată. Dar nu ne spune că va fi distrus templul, dar la mijlocul săptămânii, ce se va întâmpla?
Vă faceți încetezi jertfa și darul de mâncare.
Așa, deci ceea ce înțelegem că în săptămâna a 70-a va fi restabilită închinarea la templu. Templul va funcționa, va funcționa, se vor aduce jertfe după lege. Și vedem că la mijloc săptămânii face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și tot aici, la mijloc săptămânii, ce se va întâmpla?
Va veni în templu unul care pustiește.
Așa, deci va veni unul, aici, în român scrie pe aripa urăciunilor idolești, va veni unul care pustiește. Eu am căutat traducerea ortodoxă, spune așa versetul 27, și el va încheia un legământ cu mulți într-o săptămână, iar la mijloc săptămânii va înceta jertfa și prinosul și în templu va fi urâțiunea pustiirii. Da, deci în alte traduci și în limba rusă, dacă cineva ați uitat, inакрыле святилище будет мерзость опустение. De fapt, ăsta e textul la care se referă Domnul Iisus la Matei 24:15, când spune, când veți vedea urăciunea, pustirea așezată în locul în care nu-i scuvine să fie. Da? Deci aici se așează și de fapt în a doua jumătate a săptămânii a 70-a ce se va întâmpla? Ce putem spune despre a doua jumătate a săptămânii, a 70-a?
La sfârșit?
În a doua jumătate.
Zice că până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât.
Așa, deci.
Celui pustit se referă la Ierusalim, la poporul evreu.
Da, foarte bine. Foarte bine. Observa că e pustiit Ierusalimul și poporul. Deci până va în traducerea ortodoxă, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii, da? Deci pustiit, mai ales dacă ne uităm și versetul 26, da? Acum dacă comparăm cu capitolul 7, dacă la sfârșitul săptămânii a 70-a este a doua venire a Domnului Iisus și instaurarea împărăției lui Dumnezeu, atunci potrivit cu Daniel 7, cu 3 ani și jumate înainte de a doua venire a Domnului Iisus, ce se va întâmpla?
Se va face rugăciunea sfinții și sunt biruiți.
Așa, deci, din a patra împărăție, care deja am stabilit că Imperiul Roman face război cu sfinții, îi biruiește și îi asuprește timp de 3 ani și jumate până vine cel îmbătrânit de zile și face dreptate sfinților sau îi mântuiește. Acum am mai avut câteva texte.
Numai un clip, dacă spui tot la versetul ăsta 27. Eu și n-am înțeles un pic. Zice că el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Asta se referă la Domnul poporului ăsta, da?
Da, da.
Amuia zice că despre urăciunea asta, despre pe aripa urăciunului dorești, va veni unul care pustiește. Tot la Domnul ăsta se referă sau la altă persoană?
Așa, care e răspunsul vostru? Da, parcă ar zice despre o altă persoană. Este o altă persoană, cum credeți și cum argumentați? Cine vrea? Foarte bună întrebarea. Deci, urăciunea pustiirii care se așează în templu, este Domnul ăsta care va veni sau este o altă persoană?
Da, el este. El se va proclama Dumnezeu.
Așa, dar de ce? Parcă e altcineva.
A doua fiară.
În prima jumătate, el va face totul ca și când pentru oameni, să arăți cât de bun este și așa mai departe, pentru ca să obțină, noi avem în 7 doar descris tot, ca să obțină și cucerească încrederea. Și după aceasta, deci el se proclamă, se așează în templu și se proclamă Dumnezeu.
Mm-hmm.
Dar și pentru că în spatele lui este diavolul, nu?
Așa, deci se întâmplă la mijloc săptămânii, noi am studiat Apocalipsa 12 și 13 și am avut în lecții să ne amintim de cele studiate.
Că balaurul dă puterea lui și are.
Așa, la mijlocul săptămânii, balaurul e aruncat pe pământ și îi dă toată puterea. Și ăsta e alt om. El se transformă radical. Deci parcă zici că e alt om. Și dacă ne uităm la 2 Tesaloniceni 2, 1 la 12, ce vedem aici? Despre omul fără de lege. Cine se așează în templu?
Din Tesaloniceni?
Da, 2 Tesaloniceni.
Fără de lege.
Omul fără de lege. Omul fără de lege. Spune că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Apropo, pentru cine vine el? Versetul 12. 11-12. El este o lucrare de rătăcire pentru cine?
Cei care n-au crezut.
Care n-au primit dragostea lui Dumnezeu ca să fie mântuiți.
Și aici se spune că arătarea lui se va face prin puterea satanei.
Așa.
Așa.
Da. Mm-hmm. Și la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18 și 4 cu 3, despre cine le scrie Ioan? Le amintește. Ei știu că trebuie să vină cine în lume?
Anticristul.
Trebuie să fie Anticristul și versetul 3 din capitolul 4 spune că Duhul lui este deja.
Este deja.
Dar el urmează să vină. Și vedeți deja câți ani au trecut de la răstignirea Domnului Iisus, dar Antichristul urmează să vină. Deci el urmează să vină înainte de a doua venire a Domnului Iisus și instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Deci, așa. Și acum pot să vă pun o întrebare provocatoare, dacă vă amintiți de când am studiat capitolul 7. Cu cine credeți că face el legământ? Domnul care va veni. Așa, din testele
cei 10
împărați care îi dau puterea.
Da, noi avem capitolul 17, am avut când am studiat capitolul 7 din Daniel, Apocalipsa 17, versetele 12 și 13. Da? Acolo zice că cei 10 împărați se învoiesc și îi dau toată puterea la cornul mic, da? La fiară, fiara care este Antichristul, am văzut. Da? Acum, dacă să facem o concluzie, pentru cine sunt rânduite 70 de săptămâni?
Strict pentru poporul evreu.
Și? Cetate, da? Deci, putem vorbi că săptămâna 70 este pentru biserică?
Nu, toate sunt pentru poporul evreu.
Toate 70 sunt pentru
biserică, nu-ți dă parcă din alte texte ar da de înțeles că și pentru oamenii care n-au primit mărturisirea Iisus Hristos.
Așa, deci... Dar vedem că aceste 70 săptămâni sunt rânduite pentru Israel până la mântuirea lor ca și națiune și ungerea unsului ca și împărat. Când începe socoteala?
Odată cu decretul pentru construirea Ierusalimului. Da, dar Tarsersis.
Foarte important. Construirea
Ierusalimului.
A templului. Uh-huh. Încă o întrebare. Domnul ăsta care va veni, ce imperiu va reprezenta?
Imperiul Roman.
Din ce popor va fi el?
Nu se cunoaște, dar strict nu va fi evreu.
Nu va fi evreu, din poporul care, deci că națiunii romane nu avem, da? Dar un lucru e clar, din poporul care a distrus Ierusalimul în anul 70 după Hristos, adică el nu este evreu, cum spun unii, nu este evreu. Deci este din poporul care a distrus Ierusalimul. Acum, cum putem aplica la viața noastră ceea ce am studiat? Deci, afară de vedenie, noi am avut exemplu de rugăciune a lui Daniel. Viața lui de rugăciune ne-a impresionat când am studiat și capitolul 6. Da? Obiceiul lui de a se ruga de 3 ori pe zi, chiar atunci când a fost amenințat cu moartea, practic, din pricina practicii lui. Acum așa o întrebare. Deci, cum este viața poporului tău? În ce relație este el cu Dumnezeu? Și noi știm cum era poporul Israel la momentul când Daniel se ruga. Și prin ce a trecut poporul? Prin neascultarea lui. Deci, Daniel nu neagă. El întărește. Da, noi am meritat să ne fac așa pentru tot ceea ce am făcut. Da? Dar Daniel nu cedează. El se roagă în sac și cenuș pentru poporul lui. El nu o ducea rău deloc. Vă amintiți? El a fost întotdeauna la curtea împărătească și prin împărații Babilonului și deja a lui Dariu, apoi a perșilor. Întrebarea este, îți pasă ție de poporul tău? Mijlocești tu pentru el? Cât de des în rugăciunile tale te rogi pentru poporul tău, pentru țară, pentru conducere? Care crezi tu că este voia lui Dumnezeu pentru poporul în care te-a pus? Și ce poți face tu pentru el? Deci acum suntem în preajma sărbătorilor de Paște. Gândiți-vă, cum puteți să le vorbiți prietenilor, rudilor care nu cunosc pe Dumnezeu, despre Dumnezeu? Da? Poate le povestiți ceea ce ați studiat și la lecția de azi sau ce ați studiat în cursul Daniel până acum despre Dumnezeu. Da? Deci vedem că Dumnezeu este îndelung răbdător, îngăduitor. Da? Și El, atunci când noi ne smerim înaintea Lui și mijlocim, El ne ascultă, da? Cum spune Daniel. Nu pentru neprihănirea noastră, ci pentru îndurările tale. Bine.
Interesant un lucru aici, că Daniel, văzând din cărți despre cei 70 de ani, el vine și se roagă, dar în vedenia asta că când primește un răspuns la rugăciune în avans, în dioptre, pentru până la sfârșitul lui.
Eu nu știu, că vă dați seama, el aștepta să treacă ăștia 70 de ani.
Da.
Și Israel să restabilească, cum din Ieremia știa și despre restabilirea și așezarea împărăției lui Israel, așa acum, pentru veșnicie. Și de la Ezechiel probabil știa despre din Ezechiel 37 că va veni David, va împărăți, da? Dar când care răspuns și spune, a să mai fie încă o dată dărâmat templu, pe urmă a să fie construit și a să așează urăciunea pustiirii în templu. Eu nu știu câtă mângâiere a primit și lucrurile astea o să-l vedem în capitolul 10. O să vedem în capitolul 10 că el a rămas mai mult tulburat de răspunsul ăsta decât mângâia. Da. Acum e interesant, deci asta de-am așa, pentru noi discutăm. Noi când vorbim de 70 de săptămâni, dacă vă amintiți, când am studiat în capitolul 7, vreme și jumătatea unei vremi, astăzi 3 ani și jumate, a câte 360 de zile fiecare. Acum când vorbim de săptămâni, tot este vorba despre ani profetici, a câte 360 de zile fiecare. Bine. Dacă nu mai aveți întrebări, ne oprim aici. Și cu ajutorul Domnului, săptămâna viitoare o să fie deja Vasile și studiem lecția 14 despre ce înseamnă om prea iubit. Pentru că ați văzut Gavril îi spune lui Daniel că a venit să-i vorbească că ești om prea iubit și scump. Și vrem să înțelegem ce l-a calificat pe Daniel să fie prea iubit și scump. Și cum putem trăi noi o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu ca să ne calificăm și noi prea iubiți și scumpi de Dumnezeu.